Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, banyak warga Australia yang bersedia menjadi pekerja bantuan mengunjungi daerah-daerah seperti Ukraina dan Gaza dalam waktu singkat. Berikut ini sebuah laporan tentang menjadi sukarelawan di daerah rawan konflik yang disusun oleh Navin Razik untuk SBS News. Mark Meyerson mengenang momen ketika ia menerima permintaan untuk melakukan perjalanan untuk bergabung menjadi pekerja bantuan di Gaza. Ia sedang dalam perjalanan pulang dari perjalanan berkemah, berhenti untuk makan siang bersama istrinya, Katrina Elliott, yang merupakan rekan pekerja bantuan juga.
And a message pinged through on my phone. I looked at the message and immediately I think I said something like, oh, it's Red Cross. And Katrina just looked at me and after I'd read the message, she said something like, oh, it's about Gaza, isn't it? And I said, yes, it is. And she said, I can tell by the look on your face you really want to go, don't you? And I just said, yes, I really, really want to go. So that was the call up.
Katrina mengatakan perasaannya campur aduk tentang hal itu.
I confess there were some butterflies in my tummy thinking about him going to Gaza, but I knew the need for assistance and for medical care was so great there.
Dalam waktu dua minggu kemudian, Mark melakukan perjalanan yang menantang menuju zona perang, dari Mesir melewati Rafah Crossing menuju ke Gaza. Dengan keahliannya di bidang air dan sanitasi, ia bergabung dengan pekerja bantuan yang berasal dari anggota Komite Internasional Palang Merah. Tugas mereka adalah membangun rumah sakit lapangan dalam waktu 5 minggu di daerah tempat puluhan ribu pengungsi daerah Gaza.
It really was go. Seven days. We would be up when the sun's up, and then hands-on work. You know, everything from setting up the electricity supply, the water and sanitation system for the hospital, the tents.
Mereka yang berada di darat mengkhawatirkan bahaya di sana. Menurut database keamanan pekerja bantuan, sebanyak 255 pekerja bantuan telah terbunuh di wilayah pendudukan Palestina sejak tanggal 7 Oktober yang lalu. Bagi Mark, darah konflik selalu menjadi teman dalam pekerjaannya.
You know, feeling the shockwave from explosions, we would be hearing drones, we'd be hearing jets, you know, the sounds of shelling and small arms fire, all those things are sort of constant visual and auditory reminders, I suppose. There were only two other field hospitals in the same sort of broad location that we were operating. They were under heavy stress already in terms of population needs. And yes, we had people regularly asking, when are you opening?
Ketika Mark tiba di daerah itu, ada antrian besar di luar pintu untuk mendapatkan perawatan. Rumah sakit lapangan itu dibuka dengan kapasitas 200 pasien, diantaranya adalah seorang ibu yang hamil. Mark mengatakan ia ingat dengan jelas momen itu dan apa yang terjadi setelahnya dengan kelahiran anak dari ibu yang hamil itu.
There was a real elation and joy, I think, in the team, medical team and the tech team that were there for the hospital at that time as a reminder of why we're there and the benefit that's going to be there for the community.
Ketika bencana dan konflik meningkat, Lembaga Bantuan Australia mengatakan mereka mengalami lonjakan minat dari para sukarelawan. Namun seperti yang disampaikan oleh Adrian Prowse, Kepala Program Internasional di Palang Merah Australia, sebagian besar dari mereka yang berada di garis depan adalah penduduk setempat.
The vast majority of humanitarians are local. You know, they're living within their communities, they're the volunteers, they're the staff members who are responding to those small-scale disasters, those much more localized disasters that their community needs support in terms of responding to.
Bagi Mark, meninggalkan mereka bukanlah hal yang mudah. Beberapa hari setelah ia mendarat di Brisbane, rekan-rekannya di rumah sakit yang dibantunya menanggapi peristiwa korban massal. Itu adalah serangan yang mematikan di kamp pengungsi Rafah. Palang Merah mengatakan rumah sakit itu menerima sekitar 30 pasien pada malam itu saja. 7 di antaranya berada dalam kondisi yang kritis.
It's really hard to leave because Not only you're leaving people in a very challenging environment with the active conflict, the local population are facing this day in and day out, and you get to come home, and that is a challenging thought. Those people are constantly in your mind when you come back.
Mark mengaku masih merasa gugup sebelum melakukan perjalanan. Gaza adalah penempatan internasional ketiganya. Pertama adalah pada tahun 2014 ketika ia dikirim ke Malaysia setelah terjadi banjir besar. Kemudian pada tahun 2018 ia dikirim ke Myanmar untuk bertugas selama 12 bulan di negara bagian Rakhine yang berbahaya. Dengan penerapan jangka panjang tersebut, keluarga bisa terasa jauh. Ia mendapat dukungan dari istrinya, Katrina, juga seorang pekerja bantuan yang berbagi pengalaman bekerja di luar negeri.
I went to Rwanda, and then when I came back, Mark left for Malaysia, and then I went to Afghanistan. So it was a lot of, a little bit like ships in the night. But as I said, I think understanding why we do it makes a big difference.
Mark mengatakan motivasinya tidak pernah berubah dan bahkan semakin kuat selama bertahun-tahun.
And seeing such great need in these areas of the world, particularly conflict and disaster settings, for me that was the driver, the need, and seeing other people who inspired me to want to do that work.
Demikianlah tadi sebuah laporan tentang pengalaman seorang pekerja relawan yang dikirim ke daerah konflik. Rangkuman ini disusun oleh Navin Razik untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.